Sveiki, mėly klausytojai, Lina Lunieckienė prie mikrofono. Jūs dabar klausotės žinių radijo ir laidos ekspertai pataria. Pakalbėkime mes šiandien apie šaulius, apie jų misiją, vaidmenį Lietuvos gynybos sistemoje, ypač dabar, kai turime tą priešą už vartų. Kaip kinta pati šaulystė, apmokymai vykstančio karo Ukrainoje akivaizdoje. Ar nori lietuviai tapti šauliais ir ką reiškia būti šauliu šiandien Lietuvoje? Apie tai mes šiandien malonu pristatyti laidos pašnekovą. Lietuvos Šaulių sąjungos Karaliaus Mindaugo Šaulių 10-osios rinktinės vadas majoras Mindaugas Milius šiandien su mumis. Sveiki, gerbiamas Mindaugai.
Sveiki.
Tai kiek šiandien Lietuva turi šaulių?
Visa Šaulių sąjunga šiandien vienyje 15 tūkstančių šaulių. Iš jų būtų 9 tūkstančiai saugusiųjų ir 6 tūkstančiai jaunųjų šaulių, kurie yra nuo 11 iki 18 metų.
Ir Vilnius, Kaunas, Klaipėda, kur daugiausiai stebite šaulių?
Vilnius. Vienareikšmiškai Vilnius apskritės.
Gerai, Mindaugai, visi turim tą atspirties tašką vasario 24 prieš 2 metus įvykusi Rusijos invazija į Ukrainą. Kaip nuo to laiko keitėsi Šaulių sąjunga? Ar jūs stebėjote kažkokių tokių esminių, kertinių pokyčių, padaugėjo norinčių iš Šaulių, kaip tik pamažėjo? Kaip vyko, kaip viskas vyksta ir kaip dabar yra?
Tai esminis pokytis, kurį galbūt visuomenė labiausiai ir mato, tai yra Šaulių sąjungos skaičiaus pokytis. Tai vienas didesnių tokių pokyčių vyko 2014 metais, užėmus aneksavus Krymą. Vienas metas tada Šaulių sąjunga iš esmės žymiai sustiprėjo savo narių skaičiumi, bet ir jos veiklos pobūdis pasikeitė, ko galbūt visuomenė ne tiek pastebė. Po 22 metų vasario 24 dienos tas pokytis personalo žmonių skaičių, šaulių skaičiumi irgi buvo labai ženklus. Mūsų rinktinė, būtent Vilniaus apskritis, padvigubėjo, bet tuo pačiu ir, sakysime, netgi ankstesni įvykiai, būtent krizės įvairios, sakysime, kurios parodė tą šaulių sąjungos potencialą. Tai buvo tie veiksniai, kurie įtakojo Šaulių sąjungos pokytį, nes tiek COVID-as, tiek negalių migrantų krizė, karas Ukrainoje, tiek parama Ukrainai, tiek pabėgėlių priėmimas Lietuvoje, sakysime, buvo įsitraukta šaulių labai stipriai ir šauliai buvo pastebėti, šauliai buvo įvertinti ir būtent kaip ir daugiau atsakomybių skirta, finansavimas padidintas ženkliai ir būtent tai įgalina Šaulių sąjungą pasikeisti, integruoti tuos didelius skaičius žmonių. Ir kitą savaitę, kaip pavyzdys, mūsų rinktinė keliasi į naujas patalpas, tai yra 2000 kvadratinių metrų ploto patalpos, kurioje bus ir logistikos, ir mokymo centras, ir tai yra iš 200 kvadratų perėti 2000, labai ženklus, sakyčiau, netgi naujas evoliucijos etapas.
Plečiatės.
Tai yra mūsų pokyčiai. Taip.
Plečiatės ir užsiminėt, Mindaugai, apie atsakomybės, kad jos irgi pasikeitė. Tai norisi dabar klausti, kaip pasikeitė šaulių atsakomybės, kokios buvo prieš tai ir kokios dabar pas jūs yra. Bet čia net reikėtų gal ir plačiau klausti, ne tik atsakomybės, bet ir teisės tikriausiai veikimo laukas. Ką čia, kokie čia pokyčiai esminiai?
Jeigu taip išsamiau nagrinėti, tai galbūt reikėtų čia jau atskirą pokalbį, bet labai abstrakčiai pasakius, iki, dar sakykim, keletą metų atgal, teikdami paramą policijai, kaip vienas iš pavyzdžių būtų toks, kad mes galėjome naudoti ginklus tik savigynai. Tai, o dabar mes galime teikti lygiai taip pat naudoti ginklus ir specialiasios priemonės taip, kaip naudoja policija, policijos tikslams pasiekti. Tai mes, veikdami kartu su policija, pasieniu ir panašiai gavome tokias pačias teisės. Ir tai yra vienas iš tokių kaip pavyzdžių, kuris aukščiausio politinio sluoksnio sprendimuose padėjo mums, sakysime, veikti efektyviau. Čia būtent su klausimas, kaip pasikeitė mūsų įgaliojimus. Tai jeigu žiūrėti žemiaus metų įgaliojimų, tarp institucijų lygmenių, šaulių panaudojimo prasme, pačios institucijos turi pasakyti mums, ko jis iš mūsų tikisi, mes nesiruošėm jų pakeisti, nekonkuruojame su jais, tai jos mus labiau mato ir labiau kviečia ir tada mes tas užduočių spektrą labai išplečiame ir joms ruošiamės ir tuo pačiu mūsų ir galimybės pasirinkimas gerėja.
Tai žodžiu, organizacija plečiasi tiek savo apimtimi, jeigu kalbėtumėm kiekybinę, tiek ir kokybinę prasme, netgi, ką jūs ir paminėjote, taip, ir įgaliojimai jau visai kiti. Tai, tai
aš galbūt netgi papildžiau kaip vieną iš pažiūrėjų, atsiprašau, kad jūs pertraukiau.
Ne, tai čia paimtina. Aš jūs atsiprašau. Prašau.
Tai vienas iš pažiūrėjų yra COVID. Iš esmės, Šaulių sąjungo netgi šiai dienai nėra įrašyta tokių kaip parama ligoninėms. Netgi, kasmet, pati idėja, kad šauliai eitų į palatas, į operacinės, ir ten daryti kažkokius darbus. Netgi šiandien jau būtų sunku tas taisyklės peržengti ir sugrįžti atgal. Bet tada situacija buvo ganėtinai prasta ir šauliai tiesiog apsimokė per kelias dienas, ėjo, darė darbus, ir tai būtent yra ta šaulių stiprybė, kur jeigu mes nesame netgi pasirengę, labai greitai su savo turimais resursais, savo specialistų gausa, greitai integruojamės į visas tas užduotis.
Žiūrėkit, Mindaugai, atsakomybės išaugo, įgaliojimai išaugo, tai tikriausiai ir atranka patekti į šaulius irgi yra kur kas labiau išaugus ir kur kas griežtesnė šiandien. Kaip yra su mokymais, apmokymais, kaip vyksta, kiek trunka? Mes visą tai irgi norėtumėm išgirsti ir tikrai norisi žinoti tuos jūsų atrankos slenkščius, pavadinkim juos taip, kad jeigu žmogus sugalvojo stoti į šaulius, reikia ką jisai turi žinoti labai labai stipriai?
Čia, aš sakyčiau, yra du klausimai. Vienas yra dėl atrankos, kitas dėl mokymo.
Tai gal pradėkim nuo atrankos. Gerai, pradėkim nuo atrankos, kaip jinai pasikeitė, nes jinai turėjo logiškai mąstant keistis, jeigu įgaliojimai ir teisės irgi platesnės.
Na, atranka iš esmės nesikeitė niekas absoliučiai, yra diskutuojama dėl patikimumo, kad organizacija patapo svari ir įdomesnė yra užsienio žvalgybos tarnybos. Na, tai manau, kad mūsų tarnybos ne Šaulių sąjungos, bet būtent valstybinės institucijos tam skiria pakankamai didelį dėmesį ir jos skiria daugiau, bet patys kriterijai priėmimo jie nepakitos. Ne, jie kaip ir buvo, taip ir liko. Norint tapti šaulių, reikia būti ne jaunesnių 11 metų, mokėti valstybės kalbą, neturėti teistumą. Nepageidaujame būsiu ten specialiųjų tarnybų slaptųjų agentų, uždraustų organizacijų narius, taip pat tie, kurie kažkada sulaužė priesaiką, nebūtinai šaulio, bet kokie valstybės institucijos, jie taip pat nėra pageidaujami su tam tikram laikotarpiais panašiai. Tai pasakant į jūsų klausimą, pokyčių dėl priėmimo nėra, bet procedūrose, veiksmuose jie visgi yra. O atsakant į antrą jūsų klausimą dėl mokymo, tai visiems nauja ateisiant šauliams yra siūlomi baziniai šaulio įgūdžio kursai. Esame su karinė organizacija yra labai panašus kaip ir kariuomenės. Šituose kursuose išmokstama medicinos, taktikos, šaudybos, topografijos, karo inžinerijos, radio ryšio ir rikiuotės pagrindų. Yra labai kursas pakankamai ilgas, mes rinkiniai darome savaitgaliais arba vakarais ir jis trunka apie ten 4 kartais ilgiau laiko, mėnesius.
4 mėnesius, taip. Mhm.
4 mėnesius yra formų įvairių. Jeigu jie daryti su spausas, taip, kad nuožiuojate kareivinių režimų, tai jį galima padaryti per savaitę, bet mes taip tiesiog turime tą lankstumą ir mūsų rinkinėje dažniausiai būna toks vakarai savaitgalis. Tai 4 mėnesiai per pandemiją buvo netgi daugiau kaip metai.
Gerai, 4 mėnesiai, baigiau, čia kaip sakau, pradžiamokslis, ar ne, tas susipažinimas. Taip. Kas vyksta toliau? Kaip mano ta šaulio karjera tęsiasi toliau? Aha.
Sekantis etapas yra siūlomi specialistų kursai arba vadovų. Tai tie, kurie pasirodo efektyvus vadovai, panašiai, jos siūlomi į vadus, į vadų pareigybės, jie tada vyksta įvairius mokymus, kurie padės jiems vadovauti. Tie, kurie nori būti kulkosvaidininkais, kulkosvaidžio kursą, granatsvaidininkai, granatsvaidžio, taikliojo šaulio, įvairių yra specializacijų, visi renkasi tą specializaciją. Tai sekantis etapas yra, kad jie lipdosi į padalinius ir mokosi kolektyvinio rengimo. Tai kiekvienas padalinys už galimų užduočių sąrašų išsirenka užduotis, kuriems planuoja pasirengti artimiausio laikotarpio, paprastai metų karinio rengimo planai daromi. Ir būtent tas padalinys treniruojasi vykdyti tas užduotis. Tai toks būtų karinio rengimo tas ciklas. Dar yra įvairių ten specialių kursų, kurie skasme, yra skirti daugumai šaulių, bet jie tai kaip tokį ciklą, skasme, jie yra tiesiog kada galima, kas nori juos mokosi, tai galėtų būti ir ginklo šaulių tarnybai kursas, galėtų būti specialių priemonių panaudojimo kursas, karo teisės pagrindų kursas, instruktoriaus kursas ir panašiai. Tai kiekvienas paskui šaulys gali rinktis, kuris nori dalyvauti, nėra jokių privalomų kursų. Tai kiekvienas renkasi, kur nori ir kas jam yra priimtina. Aišku, visi šauliai yra skatinami, raginami mokytis, dalyvauti veikloje, tie, kurie nedalyvauja vėliau ar anksčiau ir nemoka nario mokesčių yra išbraukiami, tai mūsų tie 15 tūkstančių yra aktyvių šaulių ir visi vienur ar kitur dalyvauja. Tai toks mokymo ciklas yra dar įvairių ten žinių atnaujinimo įgūdžių kursai ir panašiai, tai ganėtinai sudėtingas procesas 15 tūkstančių šaulių įsukti tą mechanizmą yra. Taip, sakykime, reikalų.
Iššūkis, jo jeigu dar reikia dar ir tikriausiai irgi ir lektorių, instruktorių, kurie turi žinių bagažą ir galėtų dėstyti ir apmokyti šaulius, tiesa. Mindaugai, aš dar norėčiau grįžti prie ginklų. Kada jau nusprendžiama, kad vienas ar kitas šaulys gali, turi jau pakankamai patirties, pakankamai žinių disponuoti ginklu? Ar iš karto po 4 mėnesių visi ir gauna ginklų?
Ne, pirmiausia, yra kasme, dvi tokios kryptės. Vienas yra, kad Šaulių sąjunga turi kaip organizacija ginklų. Ir šitie ginklai mokymo proceso metu yra išduodami šauliams, kurie ruošiasi ginkluotai gynybai. Vienintelis, ko mes reikalavome, tai yra būtent tampant šaulių, jau yra neteistumo pažymos pateikimus ir panašiai, bet mes taip pat reikalavome tos vadinamos 049 pažymą dėl sveikatos, kad jis gali laikyti turėti ginklą. Tai šita pažyma mums sako, kad asmuo yra patikimas, jam galima pratybo metu pateikti į duoti ginklą. O jeigu šaulys pats nori įsigyti ginklą, tai pirmiausia, jis turi baigti tą 4 mėnesių kursą, sąlyginai 4 mėnesių, tai yra bazinius kursus. Po bazinių kursų dar yra ginklo šaulių tarnybai. Kursas, kuris irgi yra apie 150 kažkur tai valandų kursas, jo metu jie išmoksta labai jau susipažįsta su ginklu labai išsamei, susipažįsta su visom taisyklėm, laiko egzaminą ir tik išlaikius egzaminą, pristačius, jau toliau skasme, veiksmas vyksta policijos padaliniuosias, tai norint įsigyti ginklą, jie tą pažymą apie tai, kad yra šaulys, pažymą į sveikatos, neteistumo pažymą, viską pristato policijai, tada policija išduoda leidimą įsigyti ginklą. Ir kontrolė, priežiūra, įsigyto ginklo saugojimas yra policijos prerogatyva.
Mindaugai, grįžkim dabar į dabartį, nedaug dieve atsitinka invazija Lietuvoje. Kokia yra koks yra šaulių vaidmuo gynybos sistemoje? Kokia jūsų užduotis būtų pati pirmoji? Tai, jeigu galit pasakyti, aš nežinau, čia labai jautri informacija. Ne,
viskas, visi šauliai žino, jeigu 15 tūkstančių žino, tai nėra paslaptis.
Tikrai taip.
Pirmiausiai reikia suvokti tai, kad Šaulių sąjunga nekonkuruoja ir nebando pakeisti nei kariuomenės, nei policijos. Mes esame parama jiems. Kaip savotiškai, sakysime, didžiulis valstybės rezervas, kuris savanoriškai rengiasi jai padėti. Ir šauliai yra skirstomi į keturias tokias grupės. Tai pirmiausia yra koviniai šauliai, šauliai, kurie jau dabar pareiškia, kad jie nori rengtis ir veikti kartu su kariuomenė. Jos kariuomenės vadas arba jo įgaliotas asmuo paskiria kažkuriam tai padaliniui. Dažniausiai tai būna krašto apsaugos savanorių pajėgos, bet yra ir kitokių priskirimų. Jie yra priskiriami ir kartu jie treniruojasi. Karo metu automatiškai jie patampa ginkluotojų pajėgų dalimi ir vykdo ginkluotą valstybės gynimą. Sekanti grupė yra komendantiniai Lietuvos šaulių sąjungos ginkluoto pasipriešinimo šauliai. Tai tie šauliai, kurie taikos metu orientuojasi pasirengimui komendantų, paramos karo komendantui. Tai šiuo atveju, tai galėtų būti ir karo komendantų valandos įvedimas, viešosios tvarkos palaikymas, svarbių objektų apsauga, taip pat parama valstybės institucijom, kaip savivaldybei, teikiant paramą pagalbą piliečiams, gyventojams. Tai čia būtų antroji grupė, trečioji grupė, neformaliai vadinama nekinetinių operacijų arba nekinetiniai šauliai, jie orientuojasi į paramą valstybės institucijoms be ginklo. Tai gali būti logistikos, kibernetinis saugumas, civilių bendradarbiavimas, psichologinių operacijų užduotis, įvairios, taip paskui kaip agitacija, kova su dezinformacija ir panašiai, ir tokie paskui panašus uždainiai. Ir ketvirtoji grupė mūsų jaunimas, jauniai šauliai, jie kovos veiksmams nerengiami, ir valstybės gynyboje jie nedalyvaujas. Tai tokios keturios grupės labai aiškios užduotis yra, ir mes joms labai atsakingai ruošim.
Mindaugai, o sakykit, kaip yra kitose NATO, Europos Sąjungos šalyse? Ar šaulių sąjungos turi atitikmenis kitose mums draugiškose valstybėse?
Paminėsiu galbūt kaimynės šalis. Estija turi Kaiseletą, Latvijai turi pamiršau pavadinimą.
Bet jie turi kažkokias panašias organizacijos ir
nesavanorystės. Taip pat Lenkija turi, panašiai skamba kaip strelcis, negaliu būti tiksliai pasakiau tą pavadinimą, matai, visi turi tokias sukarintas organizacijas, tai kaip ir mūsų yra bendras požymis, bet jeigu pažiūrėti į filosofiją, visų tų organizacijų jos yra labai skirtingos. Tai visgi aš manyčiau, kad Lietuvos šaulių sąjunga yra unikali savo struktūra, savo tikslai, savo filosofija. Ir daugelis valstybių, tiek Ukraina, tiek šitų valstybių, netgi tolimas, neprisiminsiu dabar tiksliai, bet tolimų valstybių susidomėjimas mūsų organizacija, kaip pavyzdžiui, yra ganėtinai stiprus.
Ir mes esam kaip sėkmės pavyzdys, aš suprantu, tiesa.
Taip. Visiškai, paskui, tie, kurie iš kitų valstybių atvažiuoja, pamato, kiek šauliai yra nuveikę valstybės labai, kaip tai puikiai veikiantis mechanizmas yra ir kad valstybė tai yra, sąlyginai, pats pigiausias variantas turėti tokį didžiulį rezervą. Tai tada efektyvumas yra įrodytas per įvairius uždavinius veiklas ar panašiai.
Mindaugai, vat, mūsų dabar klausė žinių radio klausytojai ir galbūt ne vienam kyla mintis, o gal visai ir pabandyt tapti šauliu. Tai vat, koks būtų, kokia jūsų žinutė būtų jam? Ką reikėtų įsivertinti? Ką labai atkreipti dėmesį prieš priimant sprendimą stoti šaulių sąjungą?
Kaip sakiau, yra tam tikri kriterijai, yra ne kažkokia ypatingai būti valstybės piliečių, mokėti valstybinę kalbą, neturėti teistumo ir dar apie tos buvimą specialių gerų ir panašiai iš tarnybos, kas man jau paminėjau. Jeigu jūs neužkliuvote už vieną ar kitos kriterijos, tai nėra jokių kliučių tapti šauliu. Bet kita vertus, kaip aš minėjau, būti popieriniu šauliu gali būti atrodyti kaip cool, faina ir panašiai, bet paimkime tarpukario Lietuvos istoriją, tai visi šauliai buvo persekiojami, tremiami ir panašiai būti šauliu vien dėl tam, kad atsidurti šitam sąraše, nepakanka, reikia ruoštis. Tai pagrindinis dalykas yra, ar esate nusiteikęs skirti laiko pasirengimui šauliškom užduotim.
Čia fizinis daugiau turėtų būti, ne savo įvertis, ar nes užduotis, kaip aš suprantu, tikrai gan aukšto.
Yra, yra įvairių užduočių ir tikrai ir kiekvienas yra savo vietą, kur galima save realizuoti, bet laiko tam reikia, būtent laiko. Yra pas mus, kaip savotiškai gerai prasme sakome, pamišę šauliai, kurie labai daug skiria laiko šiam dalykui, bet nu, dar būtų, kaip ir suformuoti tokie vizijos buvo, kad kiekvienas šaulys turėtų ten skirti į savaitę po 4 valandas. Man tai yra realitavus mes, sąlyginai, bet nu, reikia tam skirti laiko.
Pavadinkim jį paprasčiausiai atsidavusiais, nepamišusiais.
Taip, visiškai sutinku.
Man dar vis tiek norisi apie moteris paklausti. Ar tokios pat užduotis moterims, jeigu mes kalbėtumėm apie fizinį tą pasirinkimą, tokios pat, tokio paties sudėtingumo kaip, kaip ir vyrams, moteris irgi tokias pačias užduotis turi įveikti?
Jeigu iš vienos pusės pradžios, neturime jokių taisyklių išimčių, dar kažkos, kurios būtų išskiriamas kažkokia tai grupė, moteris, ar nežinau, vaikai, ar dar kažkas, nu, jaunimui yra, sakysime, taip paskui, nieko vos veiksmus nedalyvauti, jau iš, yra taisyklė. Bet jokių išimčių ir jokių privilegijų moterų, merginų atžvilgių nėra. Bet visos galimybės realizuoti ten, kur jūs esate geriausias, man yra visiškai vienodas.
Ir Mindaugai, baigiantis laidai, noriu įsiklausti, kokį jauniausią turi tą šaulį ir kokį vyriausią turi tą šaulį pagal amžių?
Jauniausias šaulis yra 11 metų, nuo 11 metų jau galima tapti jaunuoju šauliu. Vyriausias, aš neturiu duomenų dėl visos šaulių sąjungos, bet mano rinktinėje yra 4000 šaulių, iš jų vyriausias yra 90 metų.
90 metų šaulis.
Taip, ir aktyvus šaulis, buvęs rinktinės vadas ir... ir puikiai randantis savo vietą.
Kągi, noriu dėkoti Jums už pokalbį žinių radijo klausytojams. Primint, kad laidoje ekspertai patarėme, šiandien kalbinome Lietuvos Šaulių sąjungos Karaliaus Mindaugo Šaulių 10-osios rinktinės vadą majorą Mindaugą Milių. Dėkui Jums, laidą vedžiu aš Lina Lunieckienė, o Jūs ir toliau likit su žinių radijo. Gražių Jums dienų.